Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar tinglang, mavzumiz sizlar uchun tayyorlandi. Masih bizlarni gunohkor nodonligimizning ta'siridan qutqaribgina qolmay, u ongimizni haqiqatning tabiati bilan ham tanishtirdi. Masihning qutqarish va uning ochiqlik berish ishi alohida emas, ularni ajratib bo'lmaydi. Biz Xudoning haqiqatdan bila olishimiz va u bilan yaqin munosabatda yashay olishimiz uchun qutqarilganmiz, najotga erishganmiz. Haqiqat Masihda biz uchun qayta tiklandi. O'zining yer yuzidagi xizmati paytida qilgan barcha ishlari orqali u bizga Xudo haqidagi, o'zimiz va butun yaratilgan mavjudot, mahluqot haqidagi butun haqiqatni ochib berdi. Shuning uchun najotimizning bir qismi ongimizning ham qutqarilishidir. Muqaddas ruh Xudoning xushxabarini gunohkorga yetkazganda u iymonga keladi. Shunda yangi tug'ilish bunyod bo'lib, bu narsa ongimizning yangilanishini ham o'z ichiga oladi. Shu paytdan e'tiboran koinotdagi barcha dalillar bizga Xudoning borligini tasdiqlaydi, yanada aniqroq ko'rsatadi. Shu orqali Masihning ongi to'g'ri faoliyat yurita olishi uchun qayta tiklanadi, ya'ni u hamma narsani Xudoning kalomi orqali talqin etadi. Masih ongimizni yaratgan ekan, demak, inson ongi muhim o'ringa ega. Shunday ekan, Masih o'z xushxabari orqali bizning ongimizni ham qayta tiklaydi. Havoriy Pavlus aytganki, barcha narsalar Masihda, Masih orqali va Masih uchun yaratilgan deb Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi 16 oyatida. Demak, butun koinotning ma'nosi xushxabarda mujassamdir. Xudo barcha narsalarni ularning Masihda najotga erishishini nazarda tutib yaratgan. Xushxabar Xudoning uzoqni o'ylab ish tutishi, uning yaratishdagi rejasidir. Bu shunchaki gunohdan keyin o'ylab chiqilgan ikkinchi reja emas. Shunday ekan, najotga erishishning bir qismi ilohiyot bilan to'g'ri shug'ullanishdir. Bu narsa boshqalarnikidan ustun, ulardan oldin kelishi kerak deb aytayotganim yo'q, albatta. Najotning aqliy tomoni muhimroq deb aytayotganim ham yo'q. Aytmoqchi bo'lganim shuki, najotning aqliy tomoni ham nihoyatda muhim. Shuni nazarda tutyapmanki, muqaddas ruh bizning barcha narsalar haqidagi fikrlarimizni Masihga bo'ysindirishi orqali bizning ongimiz qutulib, yangilanadi. Iso Rabbim deganimizda u bu sohaning ham Rabbisi ekanligi nazarda tutiladi. Hayotimizdagi Xudoga ma'qul bo'lmagan gunohli ishlarga qarshi tinimsiz kurashib, axloqiy xatti-harakatlarimizda unga bo'ysinar ekanmiz. Xuddi shunday fikrlarimizda ham unga bo'ysinishimiz kerak. Iso ochib bergan haqiqatga bo'ysinmaydigan, tobi bo'lmaydigan fikrlarimizga qarshi kurashishimiz kerak. Azizlar, shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar.